ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεότητος, κύριο Σιμεών. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, πορευόμεθα προς το Άγιο Πάσχα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, Σεβασμιότατε. Μεγάλη ευλογία για μας και για την εκπομπή και για τους ακροατές μας επίσης. Ξεκινώντας για αυτό που είπατε, οδεύουμε προς το Άγιο Πάσχα. Τι χρειάζεται, τι εφόδια πνευματικά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας, Σεβασμιότατε?
Το πρώτο και το βασικότερο είναι ο πόθος της Αναστάσεως, ο οποίος πόθος, για να είναι ένας υγιής πόθος, θα πρέπει να υπάρχει συνέστηση ότι κουβαλάμε πολύ θάνατο μέσα μας και πρέπει να νικήσουμε με τον θάνατο των παθών, με τον θάνατο των αμαρτημάτων, με τον θάνατο του εγωισμού, να νικήσουμε αυτό το θάνατο το οποίο περιφέρουμε για να γεμίσουμε με Ανάσταση, να γεμίσουμε με Χριστό. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο, όπως είπατε. Είναι ο πόθος, είναι η λαχτάρα, είναι η επιθυμία να φτάσουμε στο Πάσχα, να φτάσουμε σε ένα αληθινό Πάσχα, να φτάσουμε στην προσωπική μας γη της Επαγγελίας, και για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο και σε αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας έχει δείξει η Εκκλησία. Όχι έναν δικό μας δρόμο, ούτε μία εθελοθρησκεία, μία θρησκευτικότητα όπως μας βολεύει, αλλά τον πνευματικό δρόμο της παράδοσης της Εκκλησίας, που είναι δρόμος δοκιμασμένος, που είναι δρόμος ασφαλής, που είναι δρόμος σίγουρος, αρκεί κανείς να τον ακολουθήσει με σεμνότητα και με ταπείνωση.
Μετά έχουμε την προοπτική, και όχι μόνο για το Άγιο Πάσχα, γενικότερα για τον Παράδεισο, πώς, όταν μιμηθούμε τους Αγίους μας που έχουμε, ακόμα και τους σύγχρονους Αγίους. Και ένα πρότυπο από όλα αυτά τα πρόσωπα είναι και η Ιωσία, η Μαρία Αιγυπτία, Σεβασμιότατε.
Ασφαλώς, και η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σταυρός του Κυρίου μας κατεξοχήν, το κατεξοχήν πρότυπο, η σταυρωμένη ζωή, η σταυρωμένη αγάπη, το σταυρικό πολίτευμα, το σταυρικό ήθος, όλα όσα μας προβάλλει η Εκκλησία μας, τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από τα αναγνώσματα, μέσα από τις λειτουργίες, η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, όλα είναι ακριβώς οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και ο πλοηγός για να φτάσουμε όχι απλώς στο Πάσχα ως μία στιγμή, αλλά να φτάσουμε να ζούμε ένα διαρκές Πάσχα. Άλλωστε η εορτή της Ανάστασης δεν εορτάζεται μόνο την Κυριακή του Πάσχα, εορτάζεται κάθε Κυριακή. Μετά την Κυριακή του Αντίπασχα, την πρώτη Κυριακή της Διακαινησίμου, ανακυκλούνται, όπως λέμε, η εορτή της Αναστάσεως κάθε Κυριακή και ουσιαστικά και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη. Άρα λοιπόν, ακολουθώντας τον δρόμο των Αγίων μας, τον δρόμο των πατέρων μας, τον δρόμο της παράδοσής μας, μπορούμε να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε το Θεό, και αυτό θα το καταλάβουμε αν το καταφέρουμε από το πόσο αμαρτωλοί αισθανόμεθα. Όσο πιο αμαρτωλός αισθάνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο κοντά στο Θεό είναι. Όσον εγγίζει άνθρωπος Θεό, τόσον εαυτόν αμαρτωλών βλέπει, μας διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας.
Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, Σεβασμιότατε, για να καταλάβουμε την αμαρτία που έχουμε μέσα μας? Χρειάζεται ένας πνευματικός καθοδηγητής δίπλα μας, πάντα.
Του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου. Αυτή είναι η συνταγή η οποία επαναλαμβάνεται κάθε μέρα πολλές φορές σε αυτή την περίοδο. Και φυσικά δεν θα το κάνουμε μόνοι μας αυτό. Ο πνευματικός μας πατέρας, το μυστήριο της μετανοίας, της ιεράς εξομολογήσεως, μας δίνεται σαν ένα επιπρόσθετο βοήθημα για να μπορέσουμε να δούμε την προσωπική μας αλήθεια. Να μην ασχολούμεθα με την αλήθεια την υποτιθέμενη των άλλων, αυτό είναι το πνεύμα της αργίας, της περιεργίας, το οποίο πρέπει να το αποστροφούμε, αλλά να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε πραγματικά ποιοι είμαστε, ποια είναι τα τραύματά μας, ποιες είναι οι πληγές μας, πού πάσχουμε. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο πνευματικός ιατρός και να είμαστε έτοιμοι φυσικά να αποδεχτούμε και τη θεραπευτική οδό την οποία θα μας υποδείξει και η οποία μπορεί να τσούζει, να κοστίζει, να πονάει. Αλλά μόνο το φάρμακο το οποίο πονάει είναι αποτελεσματικό.
Έχετε ένα πλούσιο πνευματικό, φιλανθρωπικό, ποιμαντικό έργο στη Μητρόπολη, Σεβασμιότατε. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι επίσης έχετε σε μεγάλη, πώς να το πει, πορεία πνευματική τον μοναχισμό. Αγαπάτε πάρα πολύ τους μοναχούς και τον μοναχισμό. Τι ρόλο παίζει σήμερα στον σύγχρονο κόσμο μοναχισμός, Σεβασμιότατε?
Αν οι άγγελοι είναι φως για τους μοναχούς, οι μοναχοί είναι φως για τον κόσμο. Σε μία θαλασσοταραχή στην οποία βρισκόμαστε, μέσα σε φουρτούνες πολλές, πειρασμούς, σχολιών, θλίψεων, ζητήσεων, αγωνιών, οι φάροι είναι τα μοναστήρια μέσα σε αυτή τη σκοτεινή θάλασσα που μας δείχνουν πού βρίσκεται η στεριά. Αυτό ακριβώς λοιπόν επιτελούν τα μοναστήρια μας. Η Μητρόπολη μας έχει τη μεγάλη ευλογία να έχει πλούσια μοναστική παράδοση. Έχουμε 25 στελεχωμένα εν λειτουργία μοναστήρια. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία για μας.
25 είπατε?
25.
25.
Και αυτή η μοναστική παράδοση είναι μια παράδοση αγιότητας, είναι μια παράδοση ανθρώπων που επόθησαν τον Θεό και τον πόθο τους τον έκαναν πραγματικότητα ζωής, τον έκαναν καθημερινότητα, τον έκαναν βίωμα, τον έκαναν εργόχειρο, τον έκαναν διακόνημα, τον έκαναν φιλανθρωπία, τον έκαναν δάκρυα, τον έκαναν προσφορά, τον έκαναν αγάπη. Το έκανα θυσία για την πατρίδα, για την πίστη, για τον συνάνθρωπο. Αυτή λοιπόν η παράδοση είναι οδοδείκτης για όλους μας, στηρίζει τις ενορίες μας, στηρίζει τους κληρικούς μας, στηρίζει όλους μας, παρηγορεί τους ανθρώπους, παρηγορεί τους αδερφούς μας, τους πονεμένους ανθρώπους και γι' αυτό ασφαλώς όχι απλώς σεβόμεθα τον μοναχισμό, όχι απλώς τον προστατεύουμε, όχι απλώς τον στηρίζουμε, αλλά θα έλεγα επενδύουμε στον μοναχισμό πνευματικά.
Πρόσφατα είδαμε ένα ταξίδι που κάνατε πριν λίγες μέρες, 15 ωρών, στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη, με νέους μαζί, μαθητές. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τη συνάντηση που είχατε εκεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά και μετά θα σας κάνω ερώτηση για τους νέους στην Εκκλησία, Σεβασμιότατε. Πόσο ανάγκη τους έχουμε σήμερα?
Ήταν πράγματι μια πολύ ευλογημένη εμπειρία. Αφενός μεν τα ίδια τα παιδιά, μαθητές δύο λυκείων της πόλεως μας. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε όχι τα παιδιά κάποιες εκκλησιαστικής σχολής ή εκκλησιαστικού γυμνασίου, εκκλησιαστικού λυκείου, παιδιά που θα μπορούσαμε να πούμε μέσα εισαγωγικά, κατά οικονομία χρησιμοποιώ τον όρο, κοσμικά παιδιά, τα οποία είχαν την επιθυμία στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στην Κωνσταντινούπολη να τα συνοδεύσει ο επίσκοπός τους, να τα συνοδεύσει ο πνευματικός τους πατέρας, ο Μητροπολίτης τους, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στα σεβάσματα του γένους, αλλά κυρίως να δοθεί δυνατότητα μιας καρδιακής και ουσιαστικής επικοινωνίας. Δεν μπορούσα παρά να ανταποκριθώ στην πρόσκληση των παιδιών. Και είναι αλήθεια ότι τα παιδιά δεν μου ζήτησαν να ταξιδεύσω μαζί τους. Μου ζήτησαν έστω αν μπορώ να βρεθώ εκεί, δηλαδή να πάω αεροπορικός και να είμαι κοντά τους εκεί στην πόλη. Προτίμησα όμως να ταξιδέψω μαζί τους, να βαδίσουμε τον δρόμο που βάδισε ο Απόστολος Παύλος για να μας φέρει τον χριστιανισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και να φτάσουμε μέσω της Εγνατίας Οδού, να φτάσουμε στη Βασιλίδα των Πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη και να έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε βιώματα, γιατί και τα παιδιά έχουν βιώματα. Και κατεξοχήν τα παιδιά δεν εκφράζουν θεωρίες, εκφράζουν βιωματικές αναζητήσεις και βιωματικές εμπειρίες. Και αυτό είναι σημαντικό, να ακούμε τα παιδιά και να έχουμε τη δύναμη να ακούμε την κριτική τους, τα παράπονά τους, αλλά και να νιώθουμε τα όνειρα και τα οράματά τους. Ωφελήθηκα πάρα πολύ από τα παιδιά, μαθήτευσα κοντά τους και ωφεληθήκαμε πάρα πολύ που βρεθήκαμε στον Πατριάρχη του Γένους, στην αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο οποίος όχι απλώς μας δέχτηκε ασμένος, πατρικός, αρχοντικός και αβραμιαίος, αλλά μίλησε στα παιδιά, αφιέρωσε χρόνο, ρώτησε τα παιδιά προσωπικά, όχι μόνο το όνομά τους, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με την προσωπικότητά τους ή με τα χαρίσματά τους. Και υπήρχε η δυνατότητα να καταλάβουμε τα παιδιά ότι ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος μας κ. Ιερώνυμος, ο οποίος και αυτός πρόσφατα μας δέχτηκε με 100 μαθητές πάλι από την Λαμία, ότι είναι πνευματικοί πατέρες, αληθινοί, γνήσιοι, προσιτοί, πατέρες στολικοί, οι οποίοι ιδιαίτερα αγκαλιάζουν τα νέα παιδιά.
Σεβασμιότατε, γνωρίστε πάρα πολύ καλά, γιατί με τον κόσμο καθημερινά είσαστε σε επαφή και με τους μεγάλους και με τους μικρούς και με τους νέους. Πυρήνας των αναζητήσεων των νέων ποιος είναι σήμερα?
Είναι η αλήθεια. Θέλουν να ακούσουν αλήθεια. Σήμερα τα πάντα είναι υπό αμφισβήτηση. Και σε αυτό συντελεί και η υπερπληροφόρηση, στην οποία υπάρχει και η παραπληροφόρηση ενίοτε. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι στα μέσα ενημερώσεως, γιατί σήμερα πηγές πληροφορήσεως είναι τα πάντα. Ένα κινητό τηλέφωνο. Ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πηγή, είναι μέσω ενημέρωσης, μέσω πληροφόρησης. Έτσι δεν έχει αμβληθεί η παλαιά έννοια της πληροφορίας.
Έχετε δίκιο απόλυτο.
Σήμερα λοιπόν, σε μια εποχή που υπάρχει βομβαρδισμός ακουσμάτων, θεαμάτων ή αναρτήσεων, ο κόσμος αναζητεί αλήθεια και ιδίως τα παιδιά. Θέλουν να καταλάβουν ποιο είναι το πραγματικό και, αν μου επιτρέπετε τη φράση, ποιο είναι το fake, ποιο είναι το ψεύτικο. Θέλουν αλήθεια και θέλουν αλήθεια και στις σχέσεις τους. Θέλουν να ξέρουν ότι όταν κάποιος τους λέει ότι τους αγαπά, ότι το εννοεί. Όταν κάποιος λέει ότι νοιάζεται για αυτούς, ότι το εννοεί. Είδαμε σήμερα με εγκληματικές πράξεις, εγκληματικές συμπεριφορές, με όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία μας και την αναστατώνουν, την ταράζουν. Πλέον ο άνθρωπος αφισβητεί την έννοια της συζυγίας, την έννοια της μητρότητας, την έννοια της πατρότητας, την έννοια του γείτονα, την έννοια του φίλου. Δεν ξέρει από πού μπορεί να πάθει κακό και από πού πρέπει να φυλαχτεί. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα κλίμα μεγάλης αγωνίας, αφισβήτησης. Συν το γεγονός των εξαποστάσεων σχέσεων λόγω της πανδημίας, που φέρανε μια άλλη ανατροπή στις σχέσεις, και αυτό που ζητούν τα παιδιά ιδίως, ζητά κάθε άνθρωπος, είναι αλήθεια, γνησιότητα και αυθεντικότητα. Και αυτή μπορεί να τη δώσει η Εκκλησία. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, γιατί είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι η αλήθεια.
Έχετε μεγάλη αγάπη, ακούμε από τα κηρύγματά σας, σεβασμιότατε, στην παράδοση και της Εκκλησίας και στην παράδοση της πατρίδος μας. Πώς μπορούμε να τη διαφυλάξουμε εμείς εδώ οι νεότεροι, την παράδοση της πατρίδος μας, αλλά και μέσα στην Εκκλησία όταν ερχόμαστε?
Θα τη διαφυλάξουμε αν καταλάβουμε ότι η παράδοση είναι το μέλλον μας και όχι το παρελθόν μας. Το μεγάλο λάθος που έχει γίνει κατά καιρούς είναι ότι έχουμε προσεγγίσει την παράδοση ως κάτι που έρχεται χρονολογικά από το παρελθόν. Ενώ η Ορθόδοξη παράδοση έρχεται από το μέλλον, έρχεται από τα έσχατα. Τα έσχατα έχουν εμπνεύσει την ιστορία για να δημιουργήσει παράδοση και πολιτισμό. Γι' αυτό και η παράδοση, η γνήσια παράδοση, η Ορθόδοξη παράδοση, είναι ό,τι πιο προοδευτικό και σύγχρονο υπάρχει. Το τονίζω πάντοτε, το πιστεύω, αν θέλετε το ζω, και αν θέλετε νιώθω μεγάλη ευλογία που γεννήθηκα σε μια Ορθόδοξη χώρα, από Ορθόδοξους γονείς, παππούδες. Πήρα το Άγιο Βάπτισμα. Δεν έχουν όλη αυτή την ευλογία στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό. Εμείς λοιπόν έχουμε την τύχη και την ευλογία να γεννηθούμε μέσα σε μια πατρίδα Αγίων, μέσα σε μια πατρίδα Ιερών, μέσα σε μια ζωντανή και πλούσια παράδοση σε κάθε επίπεδο, από τη μουσική, από την αρχιτεκτονική, από τη μαγειρική, από τη λαογραφία. Δεν υπάρχει τυχή της ζωής που να μην έχει πλούσια παράδοση στον δικό μας χώρο και στον δικό μας τόπο. Αλλά αυτή η παράδοση ζητά και λαχταρά και απαιτεί ανθρώπους που βλέπουν στο μέλλον, που βλέπουν μπροστά. Για να είναι ζωντανή, για να είναι δημιουργική, για να μην συμφλίβει, να μην καθυλώνει, να μην αγκιστρώνει, να μην αγκυλώνει, αλλά να ελευθερώνει.
Και έχοντας ως παρακαταθήκη την παράδοση των πατέρων και της Εκκλησίας αλλά και των πατεράδων μας στην πατρίδα μας.
Ακριβώς. Προχθές είχαμε μια χειροτονία ενός νέου διακόνου. Και του θύμισα ότι είσαι διάδοχος ενός διάκου, Αθανασίου διάκου, μεταξύ των διακόνων, του τάγματος των διακόνων της Εκκλησίας μας. Ενός ήρωα που για μας εδώ τους Ρουμελιώτες αποτελεί έναν ηγέτη πνευματικό. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι ο πιο χιλιοτραγουδισμένος, ο πιο χιλιοθρηνημένος, χιλιοκλαμμένος, χιλιοπονεμένος ήρωας. Τον τραγουδάνε οι άνθρωποι. Ρηγούν, ανατριχιάζουν στο άκουσμά του, στη μορφή του. Και η παράδοση λοιπόν είναι αυτή για νεότητες, αυτοσίωσης, πίστης, προσήλωσης του καθήκον. Δεν είναι αυτό τελικά η προοπτική του μέλλοντος? Ποιοι θα αντέξουν μέσα στον οδοστρωτήρα της ισοπαίδωσης στον οποίο ζούμε? Ποιοι θα αντέξουν? Αυτοί που είναι αφοσιωμένοι σε ένα όραμα και μένουν πιστοί μένουν όρθιοι. Μπορεί να τους χτυπάνε τα κύματα, αλλά μένουν όρθιοι, ακέραιοι και σταθεροί. Γι' αυτό είναι η παράδοση δύναμη για το μέλλον και όχημα για το μέλλον.
Φτάνοντας στο σημείο να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να γίνουμε και εμείς, θα μας πείτε και εσείς βέβαια, μιμητές των Αγίων, των σύγχρονων Αγίων, ενός γέροντα του γέροντος Βυσαρίωνος, του Αγαθονίτου, σεβασμιότατε, του ελεήμονος, του φιλανθρώπου γέροντος. Θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για τη βιωτή του, γιατί και εμείς πρέπει να του μοιάσουμε όσο μπορούμε βέβαια, έτσι δεν είναι?
Ο γέροντας Βυσαρίωνας, κατά τον λαό και κατά τη συνείδηση του λαού μας, Άγιος Βυσαρίων, ο Άγιος μας, υπήρξε ένας μοναχός, ένας ιερομόναχος, ο οποίος διήλθε ευεργετών και ιόμενος. Ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Έδωσε όλη του τη ζωή στον αδιακονήτου συνάνθρωπο. Ξομολογώντας, προσφέροντας φιλανθρωπία, προσφέροντας το είναι του για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Οδηπορώντας σε όλη τη θειότητα, στα μικρά και μεγάλα χωριά, κουβαλώντας με τον τορβά του καλούδια για να θεραπεύσει την πείνα και τη φτώχεια ανθρώπων εξουσθενημένων και πάνω απ' όλα έτοιμος να συγχωρεί τους πάντας. Ήταν ένας γέροντας πολύ μεγάλης επιοίκειας, πολύ μεγάλης μακροθυμίας, πολύ μεγάλης υπομονής, πολύ μεγάλης ανεξιδακίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγκάλιασε τους πάντες. Και αυτό και στη συνείδησή μας είναι Άγιος, το άφθαρτο του σχήνωμα το μαρτυρεί, αλλά κυρίως το μαρτυρεί η άφθαρτη αγάπη του, η άφθαρτη προσφορά του, η άφθαρτη διακονία του και η άφθαρτη θυσία του. Και γι' αυτό και είναι αλήθεια ότι ο λαός μας ανυπομονεί να ακούσει το ποθούμενο, όπως είπαμε και στον Παναγιώτο, το Οικουμενικό μας Πατριάρχη, το ποθούμενο άκουσμα της Άγιο Κατατάξεώς του, για να ηχήσουν οι καμπάνες χαρμόσυνα και να αισθανθούμε τη μεγάλη ευλογία ότι εν εσχάτης χρόνης στον τόπο μας έζησε ένας ακόμη Άγιος.
Το είπατε τώρα πρόσφατα στον Οικουμενικό Πατριάρχη που είσαστε εκεί στην Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι, για τον Άγιο Βυσαρίωνα.
Βεβαίως, το γνωρίζει ο Παναγιώτος. Ο Παναγιώτος ξέρει το πότε και το πώς. Έχει τόσο μεγάλη σοφία, σύνεση, διάκριση πνευματική, που ξέρει ακριβώς για όλα τα θέματα και για αυτά το πότε πρέπει να γίνουν και με ποιον τρόπο θα γίνουν. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, υποκλινόμεθα στη σοφία του, στην αγάπη του. Ευχαριστούμε την Αγία και Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχει διαβιβάσει το αίτημα εμπεριστατωμένα, με έναν φάκελο απόλυτα εμπεριστατωμένο. Είμαστε ευγνώμονες επίσης που ο Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και επί αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος έχει το θέμα της υπόψη και ξέρει το πότε και με ποιον τρόπο θα γίνει το ποθούμενο.
Γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες για θαυμαστά γεγονότα από τον Γέροντα Βυσαρίωνα τον Άγιο και εν ζωή αλλά και μετά την κοιμησή του, σεβασμιότατε.
Πάρα πολλές μαρτυρίες και μάλιστα μαρτυρίες τις οποίες βεβαιώνουν όχι μόνο κληρικοί όλων των βαθμών, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι απλοί, λαϊκοί και πολλοί μάλιστα οι οποίοι θα λέγαμε ότι δεν ήταν κοντά στην Εκκλησία, ούτε είχαν πνευματική ζωή, ούτε είχαν βιώματα τέτοια, αλλά μέσα από την φανέρωση της χάριτος του Θεού δια του Αγίου Βυσαρίωνος σωτίστηκαν, ανοίχτηκαν οι πνευματικοί τους οφθαλμοί και ένιωσαν την αγάπη του Θεού να πλημμυρίζει τη ζωή τους και να την αλλάζει και να ζουν το θαύμα και της μετάνοιας αλλά και της ίασης και της θεραπείας και το θαύμα της αλλαγής, την οποία αναλλαγή ποθεί κάθε άνθρωπος στη ζωή του.
Σας είπα πριν πώς μπορούμε να τους μιμηθούμε. Ένα βασικό κεφάλαιο είναι να ξεριζώσουμε τον εγωισμό μας από μέσα μας, σεβασμιότατε.
Αφού η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία και η αιτία της πτώσης του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, ασφαλώς και η λύση περνάει από εκεί. Όταν πολεμήσουμε το εγώ και καταλάβουμε ότι ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας, είναι ο εγωισμός μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι, τότε ξέρουμε ποιον πόλεμο έχουμε να κάνουμε, με ποιον έχουμε να πολεμήσουμε και ξέρουμε και ποια όπλα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι τα αντίθετα της κακίας. Αν σε κάθε κακία μας σκεφτούμε ποιο είναι το αντίθετό της, τότε ξέρουμε και ποιο είναι το όπλο. Η φιλαργυρία θα καταπολεμηθεί με την φιλανθρωπία, την προσφορά, με την ελεημοσύνη. Η φιλιδονία με την παρθενία, με τη σοφροσύνη και ούτω καθεξής. Το μίσος με την αγάπη. Η καταλαλιά με τον καλό λογισμό, με τον καλό λόγο, με την ευλογία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί κανείς να θέλει να πραγματικά να βαδίσει την οδό του Κυρίου και να μην βρίσκει προφάσεις εν αμαρτίες.
Κλείνοντας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, να ευχηθούμε να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος αυτός στην Ουκρανία, φτάνοντας στο Άγιο Πάσχα να βοηθήσει ο Θεός να βλέπουμε μόνο ειρήνη και ειρήνη να υπάρχει στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς αυτή είναι η προσευχή μας και αυτό το οποίο πραγματικά είναι απαίτηση πνευματική για κάθε βαπτισμένο Ορθόδοξο Χριστιανό και συνάμα απορία είναι το πώς κάποιοι άνθρωποι που σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πούν το Χριστός Ανέστη? Πώς θα τολμήσουν να το πούν? Δεν θα τους αγγίξει? Αν πραγματικά νιώθουν το Χριστός Ανέστη, πρέπει να πετάξουν τα όπλα. Τελείως. Δεν μπορεί να πεις Χριστός Ανέστη και να σκοτώνεις. Δεν μπορεί να διακηρύττεις την Ανάσταση και να βιώνεις το θάνατο. Δεν γίνεται.
Πόσο δίκιο έχετε, Σεβασμιότατε. Σας ακούμε με προσοχή, γιατί πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς να πούν Χριστός Ανέστη όταν πολεμούν ο ένας τον άλλον?
Ακριβώς.
Ευχόμαστε να η ειρήνη να πρετανεύσει στις καρδιές και στα μυαλά των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την πνευματική τροφή που είχαμε σήμερα στην εκπομπή μας και τη μεγάλη ευλογία. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και να εύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, σας συγχαίρω και εύχομαι σε όλους τους ακροατές, είτε διαδικτυακούς είτε ιντερνετικούς με την έννοια της ιστοσελίδας, είτε ακουστικούς, σε όλους ανεξαιρέτως, στους αδελφούς εν Χριστώ, σε όλους μας ανεξαιρέτως, να γίνουμε άξιοι της Αναστάσεως. Ο Χριστός θα αναστηθεί, το θέμα είναι ο άνθρωπος θα αναστηθεί, αυτό είναι το ερώτημα. Είδατε ότι στην εικόνα της Αναστάσεως, την Ορθόδοξη, τη Βυζαντινή, γράφεται η Ανάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλείται να αναστηθεί, να συναναστηθεί με τον Χριστό. Αυτό είναι το διακύβευμα του Πάσχα.
Είναι δύσκολο.
Θα αναστηθεί, εμείς θα μείνουμε στο θάνατο.
Είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό, Σεβασμιότατε, που λέτε?
Είναι πολύ εύκολο, αρκεί να κάνουμε απόταξη του Σατανά και σύνταξη με τον Χριστό. Νέο βάπτισμα.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε καλή Ανάσταση, σας ευχόμαστε.
Επίσης, καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Την ευχή σας, την ευχή σας.